away this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Minggu lalu, hampir 10 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan.
The fact the past two weeks all but eliminated the jobs created in the past five years.
Sebagian besar gym atau tempat kebugaran ditutup sementara di tengah merebaknya pandemi virus corona. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat sejumlah selebritis melupakan target-target mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang gubernur Brasilia mengatakan ia meningkatkan keamanan bagi istrinya dan memindahkan anak-anaknya setelah menerima ancaman yang menurutnya terkait kritiknya terhadap penanganan wabah virus corona oleh Presiden Jair Bolsonaro. Gubernur São Paulo, João Doria, mengatakan kepada Associated Press, ia terus berupaya memerangi virus corona di negara bagiannya dan juga terhadap kebijakan Bolsonaro. Sementara gubernur lainnya menghindar dari mengkritik presiden karena khawatir dana federal untuk membantu mereka menangani virus di masing-masing negara bagian akan dialihkan. Anjuran Doria untuk melakukan restriksi ketat kemungkinan besar terkait dengan laporan mengenai 11.000 kasus COVID-19 dan sekitar 800 kematian di São Paulo, angka yang tertinggi di negara itu. Bolsonaro berpendapat pemberlakuan lockdown dan restriksi terhadap bisnis akan berdampak buruk bagi ekonomi negara itu. Sementara itu, surat kabar The Guardian melaporkan Kongres Brasil menuntut agar Presiden Bolsonaro merilis hasil tes virus coronanya dalam waktu 30 hari. Ada spekulasi Presiden kemungkinan terjangkit virus itu setelah 23 orang yang mendampingi Bolsonaro ke Amerika bulan lalu dinyatakan positif terjangkit, termasuk Sekretaris Pers yang mendampingi Bolsonaro dalam jamuan makan dengan Presiden Donald Trump di resor Mar-a-Lago di Florida. Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan berhasil memenangkan pemilu parlemen. Partai Liberal itu bersama sebuah partai yang berkoalisi dengannya merebut 180 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, kata sejumlah pejabat pemilu setelah perhitungan final hari Kamis. Media-media setempat melaporkan para pendukung Partai Demokrat membukukan rekor kehadiran tertinggi di TPS-TPS dalam hampir 3 dekade. Sementara itu, menurut mereka, partai berhaluan konservatif yang beroposisi membukukan rekor kehadiran terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih mayoritas di parlemen ini kemungkinan akan memperkokoh usaha pemerintah Presiden Moon Jae-in dalam mewujudkan target-target kebijakan dalam dan luar negerinya, seperti menghidupkan kembali diplomasi dengan Korea Utara. Moon dalam sebuah pernyataan tertulisnya berterima kasih kepada para pendukung partainya karena telah memberi kekuatan kepada pemerintah dalam usaha memulihkan negara dari krisis nasional yang ditimbulkan wabah virus corona.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Garda Pantai Bangladesh menyelamatkan 382 pengungsi Rohingya yang kelaparan dan terkatung-katung di laut selama berpekan-pekan setelah gagal mencapai Malaysia, kata sejumlah pejabat Bangladesh hari Kamis. Para pengungsi itu, umumnya perempuan dan anak, diselamatkan sewaktu berusaha mendekati pantai di kawasan Teknaf di Cox Bazar, Rabu larut malam, kata M. Sohel Rana, kepala Garda Pantai setempat. Tidak jelas apakah mereka yang diselamatkan tersebut termasuk dari ratusan ribu Muslim Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh karena menghindari kekerasan etnik dan agama di Myanmar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya Benny Gantz sepakat untuk melanjutkan diskusi mereka hari Kamis mengenai kemungkinan perjanjian pembagian kekuasaan setelah berlalunya tenggat terbaru dalam kebuntuan politik yang telah berlangsung lama. Presiden Israel Reuven Rivlin telah memberi waktu kedua pihak hingga Rabu tengah malam untuk mencapai kesepakatan setelah mereka melaporkan kemajuan signifikan sebelumnya pekan ini. Suatu kerangka kerja potensial mungkin mengatur Netanyahu bertahan sebagai Perdana Menteri selama beberapa bulan sebelum menyerahkan posisi itu kepada Gantz. Israel telah mengadakan 3 pemilu yang hasilnya tidak jelas dalam rentang waktu 1 tahun dengan tidak ada satupun partai meraih mayoritas. Upaya-upaya selanjutnya oleh Netanyahu dan Gantz untuk membentuk koalisi pemerintahan juga gagal. Jika pembicaraan kali ini gagal, Rivlin akan meminta parlemen Israel untuk memilih seorang pemimpin. Dan jika para anggota parlemen tidak dapat bersepakat, pemilu keempat akan diselenggarakan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Kamis 16 April tercatat ada 380 kasus baru. Total penderita virus corona sampai berita ini diturunkan mencapai 5.516. Pasien yang telah pulih pun bertambah signifikan. Sebanyak 102 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang sudah sembuh mencapai 548 orang. Sayangnya korban jiwa pun masih berjatuhan. Dilaporkan 27 pasien tidak mampu melawan virus ini. Angka kematian pun terus merangkak naik menjadi 496. Dalam kesempatan ini, Yuri juga melaporkan jumlah orang dalam pengawasan atau ODP yang mencapai 169.446. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 11.873 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan jumlah kendaraan yang masuk Kota Bogor via tol Jagorawi berkurang setengahnya. Ketika memantau langsung PSBB di Kota Bogor, Rabu siang dia menyatakan, laporan dari Jasa Marga, intensitas kendaraan yang melewati pintu masuk tol Jagorawi itu sudah turun hampir 50%. Emil menambahkan kepolisian telah mendirikan pos-pos pengecekan untuk memeriksa warga yang bepergian. Dia menegaskan, kecuali para pekerja sektor esensial, warga yang masih lalu-lalang akan mendapatkan teguran. Lewat Twitter, Jasa Marga mengumumkan pemeriksaan dilakukan di sejumlah gerbang tol seperti Pasar Rebo 2, Sentul Selatan, Bogor, dan Ciawi, baik arah masuk dan keluar Jakarta. Setiap kendaraan yang lewat akan dipastikan jumlah maksimal penumpang hanya 50% dari jumlah kursi, dan semuanya harus memakai masker. PSBB Bodebek yang berpenduduk 16 juta orang dimulai Rabu kemarin dan akan berlangsung selama 2 pekan. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, menyatakan PSBB diproyeksikan mengurangi penularan sampai 50%.
Para penderita yang positif ini harusnya bisa menurun. Kalau misalnya rata-rata setiap hari itu ada kenaikan 30 orang, harusnya ini bisa menurun sampai 15 orang, terus turun.
Daud mengimbau masyarakat disiplin mematuhi PSBB. Warga harus memakai masker dan menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Selain itu, katanya, penting untuk sering mencuci tangan. Sementara itu, KRL Commuter Line sejak Rabu mulai menyesuaikan jadwal atas pemberangkatan kereta terakhir dari Jakarta ke Bodetabek. Tidak ada yang lebih dari pukul 18.35 WIB. Manager External Relations PT Kereta Komuter Indonesia, Adli Hakim, mengatakan hal tersebut untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di kereta-kereta pemberangkatan terakhir. Meski begitu, ujarnya beberapa stasiun di wilayah DKI Jakarta akan tutup pukul 18 WIB, sehingga dia mengharapkan calon pengguna KRL tiba di stasiun sebelum waktu tersebut. PT KCI tetap mengimbau penumpang menjaga jarak fisik serta terus mengenakan masker. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kapolda Jawa Timur, Luki Hermawan, selaku anggota gugus tugas mengatakan akan mengerahkan tim khusus gabungan TNI Polri untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah kawasan zona merah. Penyemprotan diprioritaskan di wilayah Surabaya yang memiliki angka kasus tertinggi. Data per 15 April 2020 menyebut angka pasien positif corona di Jawa Timur mencapai 499 orang. Dari jumlah tersebut, 208 positif adalah warga Surabaya. Selain penyemprotan disinfektan, Luki menambahkan akan diberlakukan juga isolasi terbatas di kawasan yang memiliki angka penyebaran virus corona tertinggi. Kepolisian, kata Luki, telah menyiapkan skema buka tutup jalan di sejumlah kawasan yang masuk dalam zona merah untuk membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah. Setiap kepolisian di kabupaten dan kota telah diminta membuat peta persebaran virus corona untuk memudahkan petugas dalam memberikan penyuluhan dan penanganan lainnya.
Arah daripada kegiatan
Luki menambahkan Jawa Timur memang belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetapi pihaknya mengapresiasi masyarakat yang secara mandiri membatasi kegiatan. Menurutnya sudah ada 527 perumahan yang secara mandiri membatasi arus keluar masuk warga. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa selaku Ketua Gugus Tugas meminta pemerintah daerah dan masyarakat di Surabaya dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan karena jumlah penderita virus corona terus bertambah. Pembatasan kegiatan di luar rumah, pelacakan riwayat yang kontak dengan penderita positif, serta isolasi mandiri bagi yang memiliki gejala adalah cara efektif untuk menekan penyebaran virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Daerah khusus Ibu Kota Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 10 April 2020. Wilayah sekitarnya, baik yang masuk Jawa Barat maupun Banten, mulai mengikuti pekan ini. Sementara Pekanbaru telah disetujui Kemenkes dan Bandung serta Makassar dalam proses. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang cukup menarik terkait wabah virus corona. Jumlah penduduknya hanya sekitar 3,5 juta jiwa dengan wilayah yang relatif sempit. Hingga Kamis 16 April, jumlah kasus positifnya telah mencapai 63 orang. Angka kematian pasien positif tercatat 6 orang, tetapi jumlah PDP yang meninggal cukup signifikan, yaitu 16 orang, sehingga total ada 22 kematian. Namun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 nampaknya belum tertarik menerapkan PSBB.
Kita itu kan nggak terjadi seperti itu. Kalau kita ajukan perubahan disetujui sama pusat, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Ahmad Mutakin Alim menyebut dalam kondisi wabah, pembatasan akses keluar dan masuk ke suatu kawasan sebenarnya sangat membantu menekan penyebarannya. Alim adalah dokter yang juga wakil ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Jika Yogyakarta ingin menekan potensi penyebaran wabah semakin meluas, pilihannya adalah penerapan PSBB. Alim mengingatkan persoalan wabah terkait dengan kecepatan mengambil keputusan.
Grafik selalu naik, maka sesungguhnya pengambilan keputusan untuk melakukan pembatasan itu secepat mungkin. Ini soal waktu. Kita mau sekarang atau besok, sama saja. Pasti akan diambil. Kecuali memang betul-betul sejak awal sudah nggak mau ngambil ya. Tapi saya pikir segera saja dilakukan.
Setelah sepekan, bagaimana PSBB di Jakarta berjalan? Sosiolog Universitas Indonesia Rizalwan Habdilubis menilai kurang efektif, tetapi lebih baik daripada tidak mengambil langkah pengetatan. Salah satu fungsi PSBB adalah mengurai kerumunan, sementara tujuan itu tidak maksimal karena transportasi massal terlambat diikutsertakan.
Jadi bagaimana mau efektif? Jakarta umumkan PSBB tanggal 10 April, ya, tapi baru mau ditutup KRL-nya ini juga tanggal 18, menunggu Tangsel juga diberlakukan. Proses pencegahan penyebaran wabah ini jadi tidak efektif karena Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 di bab 7-nya itu dipahami secara parsial.
Pengalaman Jakarta ini menjadi masukan berharga bagi daerah lain yang akan menerapkan skema serupa. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musik. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di luar tempat pemungutan suara atau TPS di Seoul, pemeriksaan suhu badan wajib dilakukan. Perhentian berikutnya bagi warga yang memilih adalah menggunakan sanitasi tangan gratis dan sarung tangan plastik. Di dalam TPS, para pemilih terpisah sejauh 1 meter dengan garis yang ditandai khusus di lantai. Itulah beberapa cara Korea Selatan untuk memastikan pemilih tidak saling menyebarkan virus corona. Jang Jae-yeon, salah seorang pemilih, mengemukakan.
Seoul has been safe.
Seoul saat ini aman. Saya rasa di sini juga aman.
Sementara itu, Jong Geun-yong, seorang pemilih dari Korea Selatan, juga menyatakan.
Saya agak khawatir dengan infeksi, tapi sejumlah TPS disterilkan dengan baik. Sarung tangan dibagikan dan setiap orang menjaga jarak. Saya tidak terlalu khawatir terjangkit virus di sini.
Pemilu itu sebagian besar dapat diselenggarakan karena sejauh ini Korea Selatan berhasil membendung wabah virus tersebut. Jumlah infeksi baru berkurang menjadi sekitar 30 kasus per hari. Keberhasilan itu menyebabkan naiknya dukungan bagi Presiden Moon Jae-in. Tidak semuanya sempurna, banyak warga Korea Selatan yang berada di luar negeri tidak dapat mencoblos karena pemberlakuan karantina wilayah di negara lain. Shin Bom-chol, kandidat Parlemen Korea Selatan dari United Future Party, mengemukakan.
Saya akui kampanye pemilihan mungkin tidak ideal, tetapi kondisinya sama untuk setiap pemilih.
Kampanye dalam pemilu kali ini juga terlihat berbeda. Alih-alih berkumpul dalam rally besar-besaran, kandidat berkampanye dengan membersihkan tempat-tempat umum di lingkungan sekitarnya. Lee Hak-sik, kandidat legislatif dari Partai Demokrat, mengemukakan.
Partai saya ingin kami berkampanye tanpa banyak kontak fisik. Jadi saya bersihkan jalan-jalan dan membersihkan dengan disinfektan tempat-tempat publik. Kegiatan seperti itu menjadi kampanye utama saya sekarang.
Menjelang sore, Korea Selatan melaporkan peserta pemilih dalam jumlah tertinggi selama hampir 2 dekade. Hal itu menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berupaya melestarikan demokrasi dan kesehatan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Metri Nigyapani, Voice of America, Washington DC.
Meskipun pabrik ditutup, pesawat terbang diistirahatkan, dan mobil tidak digunakan, pandemi virus corona hanya sedikit dampaknya pada perubahan iklim. Demikian kata Organisasi Meteorologi Dunia minggu lalu. Tim VOA telah menyiapkan laporan sains berikut. Setiap pengurangan dalam pencemaran dan emisi karbon dioksida hanya akan bersifat sementara. Demikian kata Lars Peter Risoygo dari Organisasi Meteorologi Dunia, sebuah badan PBB yang berkantor di Jenewa, Swiss. Hal ini tidak berarti banyak untuk iklim, katanya dalam sebuah konferensi pers lewat internet. Risoygo mengatakan media banyak berspekulasi tentang seberapa besar dampak pandemi global ini terhadap iklim, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global untuk jangka panjang. Jawabannya adalah tidak banyak, katanya. Sementara untuk jangka pendeknya, emisi karbon dioksida akan turun akibat kendaraan yang tidak digunakan dan pesawat yang diistirahatkan. Kami menduga dampak ini hanya akan berlangsung singkat, kata Risoygo. Pandemi ini akan berakhir pada suatu saat dan dunia akan kembali beraktivitas. Dan seiring hal itu, emisi karbon dioksida mungkin akan naik lagi. Tetapi mungkin juga tidak ke tingkat yang sama. Katanya, visibilitas di kota-kota seperti New Delhi telah membaik karena lebih sedikit asap kendaraan. Tetapi dia memperingatkan ini hanya turun sampai ke tingkat penghentian yang semu terhadap aktivitas normal. Anda bisa membayangkan ini sebagai sebuah eksperimen ilmiah. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita menghentikan seluruh kegiatan ini? Kata Hisoyan, sebagian orang dan mungkin juga sebagian pemerintahan untuk mengkajinya kembali. Dia mengingatkan pada usaha Tiongkok untuk menutup produksinya selama penyelenggaraan Olimpiade 2008 di Beijing menghentikan pencemaran udara, katanya. Tetapi saya berpendapat, kita jangan buru-buru mengklaim kemenangan karena kegiatan akan naik lagi pada akhirnya.
Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika
kini dihadapkan pada tingkat pengangguran tertinggi sejak The Great Depression alias anjloknya ekonomi akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an. Selengkapnya tentang melonjaknya angka pengangguran dan penanggulannya berikut ini.
Minggu lalu, hampir 10 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan.
In fact, the past 2 weeks all but eliminated the jobs created in the past 5 years.
Faktanya, 2 minggu terakhir ini telah menghapus lapangan pekerjaan yang tercipta dalam 5 tahun terakhir.
Pada akhir Januari, ketika virus ini sedang menyebar secara cepat di Tiongkok dan mengacaukan mata rantai pasokan di sana, sudah muncul peringatan bahwa pengaruhnya yang akan merugikan ekonomi Amerika. Tetapi para penyusun kebijakan, khususnya di Gedung Putih, terlena. Pada Februari 18, Thomas Phillipson, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengatakan,
saya rasa corona bukan ancaman besar seperti yang digembar-gemborkan. Saya kira jelas, kita tidak perlu terlalu prihatin.
Menurut Jim Tankersley, wartawan New York Times, perhatian Gedung Putih hanya terfokus pada kinerja pasar saham.
I was having calls with White House officials who were saying, it's not going to be that bad, we're not going to need government intervention, the big risk right now is the stock market is freaking out, but we think we can get it under control.
Saya telepon pejabat Gedung Putih yang mengatakan hal itu tidak akan memburuk. Risiko besar sekarang adalah pasar saham yang sedang panik. Tetapi kami berpendapat kami bisa mengendalikannya.
Yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Industri ditutup satu persatu, sektor per sektor, county per county, dan hal ini mengakibatkan jutaan PHK. Biasanya, orang yang kehilangan pekerjaan bisa mengajukan tunjangan pengangguran, dan tunjangan ini biasanya berlangsung selama 3 bulan. Tetapi, selama krisis pandemi COVID-19 ini, Kongres dan Presiden telah mengesahkan sebuah undang-undang yang lebih baik, yakni The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act atau CARES Act. Tadinya, Partai Republik cenderung hanya ingin membantu bisnis. Tetapi, Partai Demokrat berjuang keras dan undang-undang ini akhirnya berhasil memprioritaskan kesejahteraan para pekerja. Nancy Pelosi, pemimpin dari DPR Amerika dan seorang Demokrat, mengatakan,
we did jujitsu on it, that it went from a corporate first proposal that the Republicans put forth in the Senate to a workers first.
Kami melakukan jiu-jitsu pada RUU itu, sehingga dari proposal yang mengutamakan perusahaan, seperti yang diajukan Republik kepada Senat, menjadi sebuah produk legislatif yang mengutamakan pekerja. Lewat produk legislatif ini, kebanyakan orang Amerika akan mendapat $1,200 dan suami istri $2,400. Sementara setiap anak di bawah usia 16 tahun ada tambahan $500. Selain membantu pekerja, pemerintah Amerika juga berusaha membantu bisnis agar bertahan dan jangan didera kebangkrutan. Pemerintah menawarkan kredit untuk bisnis kecil dan kredit itu bisa diubah menjadi hibah kalau mereka menggunakan uang itu untuk mempertahankan pegawai mereka.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di tengah pandemi virus corona, aturan untuk tetap berada di dalam rumah terus diberlakukan di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Tempat-tempat kebugaran atau gym ditutup sementara, namun hal ini tidak membuat sejumlah selebriti papan atas berhenti melakukan rutinitas dan target kebugaran saat dikarantina. Berikut informasi selengkapnya. What about us? Sebagian besar gym atau tempat kebugaran ditutup sementara di tengah merebaknya pandemi virus corona. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat sejumlah selebritis melupakan target-target mereka. Bintang pop Britney Spears melalui postingan di Instagram miliknya menyebutkan berusaha untuk tetap sehat dan menghirup udara bersih saat melakukan yoga di pantai. Ada juga Pink yang baru-baru ini memposting video dirinya mengangkat barbel dengan berat 20 kg di punggungnya saat ia secara bergantian melakukan gerakan-gerakan plank dan push-up. Putranya Jameson juga terlihat merangkak dan berdiri di atas punggungnya, sementara penyanyi What About Us itu mempertahankan plank yang kokoh. Jessica Alba dan putrinya yang berusia 11 tahun, Honor Mary Warren, melakukan tarian ibu dan anak. Aktris dan model Kate Bosworth berolahraga dengan menggunakan bola yang diikat di antara kedua kakinya dengan perangkat yang disebut P-Vol, P-Ball,
sakit kemudian berjongkok dan melantunkan irama nada sambil menonton video latihan olahraga itu lewat ponselnya. Bintang sekaligus pemeran dalam Full House, Candace Cameron Bure, mempostingkan video dirinya sedang melakukan gerakan plank dan push-up dibimbing sebuah aplikasi di ponselnya. Tak ketinggalan juga, anggota Pussycat Dolls Nicole Scherzinger memposting video rekaman bersama dengan pelatih pribadinya, Glenn Higgins, saat melakukan rutinitas kebugaran di luar ruangan lengkap dengan power punches, posisi berjongkok, dan secara bergantian berjalan dengan telapak tangan mereka. Nicole menulis lewat postingannya, beberapa gerakan latihan itu mudah untuk dilakukan di rumah dan dapat Anda coba saat isolasi mandiri minggu ini. Dari dunia olahraga, juara tenis sekaligus pengusaha Venus Williams mulai menyiapkan olahraga harian secara langsung melalui saluran Instagram miliknya untuk mendorong para penggemarnya tetap beraktivitas. Dalam sebuah video latihan bersama saudara perempuannya Serena, superstar petenis kakak beradik itu terlihat menggunakan botol anggur sebagai barbel. Sekian dulu info dari dunia hiburan. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Nathan dan Katie Mikita adalah satu dari banyak orang tua baru di Amerika yang menyambut kehadiran buah hati mereka di tengah pandemi virus corona. Jika normalnya kelahiran seorang anak dirayakan bersama, kali ini mereka justru harus mengisolasi diri dari keluarga dan kerabat demi melindungi keselamatan mereka bersama. Nathan menceritakan bagaimana ia menjalani hari-harinya kini dengan kehadiran buah hatinya.
My name is Nathan. I'm a videographer.
Nama saya Nathan. Saya adalah videographer, fotografer, sekaligus kreator konten asal Miami, Florida. Anak laki-laki saya lahir tanggal 6 Maret 2020 jam 11.57 siang di tengah apa yang kita ketahui sebagai pandemi global virus corona.
There you go.
Oh my God.
Look at that. Hey, look at you.
I work for a hospitality group here in Miami. I was laid off.
Saya sebelumnya bekerja di sebuah grup bisnis perhotelan di sini, di Miami. Saya diberhentikan bersama ratusan pegawai lainnya. Banyak ketidakpastian yang terjadi saat ini. Dan ini menakutkan. Ini sangat membebani saya dan istri.
Yeah, so this is how I go to the store.
Jadi ya, seperti ini cara saya pergi berbelanja sekarang. Mengenakan masker dan sarung tangan. Entahlah, banyak informasi yang simpang siur di luar sana. Entah ini akan membantu atau tidak untuk melindungi diri dari virus. Tapi saya pikir ini pasti ada gunanya. Mari berangkat.
Still no toilet paper. My biggest fear right now is, you know,
ketakutan terbesar saya saat ini adalah, Anda pasti tahu, membahayakan keselamatan putra saya. Dan itu artinya memastikan agar saya tidak jatuh sakit. Memastikan istri saya juga tetap sehat. Itu garis besarnya.
My sisters, my brothers, my wife's sister.
Saudara dan saudari saya, saudari istri saya, sepupu, bibi, paman, teman, mereka belum pernah melihat putra saya. Mereka tidak pernah melihat langsung. Jadi, kami berbagi kebahagiaan ini lewat panggilan video saja.
Hi.
How are you guys?
Good.
I just wish I could hold him a little bit.
I know, he's so small.
At least we have it. At least...
Setidaknya kami bersama putra kami. Setidaknya kami bisa menghabiskan sedikit waktu bersama keluarga dan teman kami, walau tanpa bertemu langsung. Pada akhirnya, saya bersyukur karena saya bisa menghabiskan beberapa minggu pertama yang penting ini bersama anak saya. Dan ini adalah kesempatan yang, jujur saja, saya sempat ragu bisa mendapatkannya. Jadi, ini benar-benar sebuah berkah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
play this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Minggu lalu, hampir 10 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan.
The fact the past two weeks all but eliminated the jobs created in the past five years.
Sebagian besar gym atau tempat kebugaran ditutup sementara di tengah merebaknya pandemi virus corona. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat sejumlah selebritis melupakan target-target mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang gubernur Brasilia mengatakan ia meningkatkan keamanan bagi istrinya dan memindahkan anak-anaknya setelah menerima ancaman yang menurutnya terkait kritiknya terhadap penanganan wabah virus corona oleh Presiden Jair Bolsonaro. Gubernur São Paulo, João Doria, mengatakan kepada Associated Press, ia terus berupaya memerangi virus corona di negara bagiannya dan juga terhadap kebijakan Bolsonaro. Sementara gubernur menghindar dari mengkritik presiden karena khawatir dana federal untuk membantu mereka menangani virus di masing-masing negara bagian akan dialihkan. Anjuran Doria untuk melakukan restriksi ketat kemungkinan besar terkait dengan laporan mengenai 11.000 kasus COVID-19 dan sekitar 800 kematian di São Paulo, angka yang tertinggi di negara itu. Bolsonaro berpendapat pemberlakuan lockdown dan restriksi terhadap bisnis akan berdampak buruk bagi ekonomi negara itu. Sementara itu, surat kabar The Guardian melaporkan Kongres Brasil menuntut agar Presiden Bolsonaro merilis hasil tes virus coronanya dalam waktu 30 hari. Ada spekulasi Presiden kemungkinan terjangkit virus itu setelah 23 orang yang mendampingi Bolsonaro ke Amerika bulan lalu dinyatakan positif terjangkit, termasuk Sekretaris Pers yang mendampingi Bolsonaro dalam jamuan makan dengan Presiden Donald Trump di resor Mar-a-Lago di Florida. Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan berhasil memenangkan pemilu parlemen. Partai Liberal itu bersama sebuah partai yang berkoalisi dengannya merebut 180 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, kata sejumlah pejabat pemilu setelah perhitungan final hari Kamis. Media-media setempat melaporkan para pendukung Partai Demokrat membukukan rekor kehadiran tertinggi di TPS-TPS dalam hampir 3 dekade. Sementara itu, menurut mereka, partai berhaluan konservatif yang beroposisi membukukan rekor kehadiran terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih mayoritas di parlemen ini kemungkinan akan memperkokoh usaha pemerintah Presiden Moon Jae-in dalam mewujudkan target-target kebijakan dalam dan luar negerinya, seperti menghidupkan kembali diplomasi dengan Korea Utara. Moon dalam sebuah pernyataan tertulisnya berterima kasih kepada para pendukung partainya karena telah memberi kekuatan kepada pemerintah dalam usaha memulihkan negara dari krisis nasional yang ditimbulkan wabah virus corona.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Garda Pantai Bangladesh menyelamatkan 382 pengungsi Rohingya yang kelaparan dan terkatung-katung di laut selama berpekan-pekan setelah gagal mencapai Malaysia, kata sejumlah pejabat Bangladesh hari Kamis. Para pengungsi itu, umumnya perempuan dan anak, diselamatkan sewaktu berusaha mendekati pantai di kawasan Teknaf di Cox's Bazar, Rabu larut malam, kata M. Sohel Rana, kepala Garda Pantai setempat. Tidak jelas apakah mereka yang diselamatkan tersebut termasuk dari ratusan ribu Muslim Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh karena menghindari kekerasan etnik dan agama di Myanmar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya Benny Gantz sepakat untuk melanjutkan diskusi mereka hari Kamis mengenai kemungkinan perjanjian pembagian kekuasaan setelah berlalunya tenggat terbaru dalam kebuntuan politik yang telah berlangsung lama. Presiden Israel Reuven Rivlin telah memberi waktu kedua pihak hingga Rabu tengah malam untuk mencapai kesepakatan setelah mereka melaporkan kemajuan signifikan sebelumnya pekan ini. Suatu kerangka kerja potensial mungkin mengatur Netanyahu bertahan sebagai Perdana Menteri selama beberapa bulan sebelum menyerahkan posisi itu kepada Gantz. Israel telah mengadakan 3 pemilu yang hasilnya tidak jelas dalam rentang waktu 1 tahun dengan tidak ada satupun partai meraih mayoritas. Upaya-upaya selanjutnya oleh Netanyahu dan Gantz untuk membentuk koalisi pemerintahan juga gagal. Jika pembicaraan kali ini gagal, Rivlin akan meminta parlemen Israel untuk memilih seorang pemimpin. Dan jika para anggota parlemen tidak dapat bersepakat, pemilu keempat akan diselenggarakan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Kamis 16 April tercatat ada 380 kasus baru. Total penderita virus corona sampai berita ini diturunkan mencapai 5.516. Pasien yang telah pulih pun bertambah signifikan. Sebanyak 102 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang sudah sembuh mencapai 548 orang. Sayangnya korban jiwa pun masih berjatuhan. Dilaporkan 27 pasien tidak mampu melawan virus ini. Angka kematian pun terus merangkak naik menjadi 496. Dalam kesempatan ini, Yuri juga melaporkan jumlah orang dalam pengawasan atau ODP yang mencapai 169.446. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 11.873 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan jumlah kendaraan yang masuk Kota Bogor via tol Jagorawi berkurang setengahnya. Ketika memantau langsung PSBB di Kota Bogor, Rabu siang dia menyatakan, laporan dari Jasa Marga, intensitas kendaraan yang melewati pintu masuk tol Jagorawi itu sudah turun hampir 50%. Emil menambahkan kepolisian telah mendirikan pos-pos pengecekan untuk memeriksa warga yang bepergian. Dia menegaskan, kecuali para pekerja sektor esensial, warga yang masih lalu-lalang akan mendapatkan teguran. Lewat Twitter, Jasa Marga mengumumkan pemeriksaan dilakukan di sejumlah gerbang tol seperti Pasar Rebo 2, Sentul Selatan, Bogor, dan Ciawi, baik arah masuk dan keluar Jakarta. Setiap kendaraan yang lewat akan dipastikan jumlah maksimal penumpang hanya 50% dari jumlah kursi, dan semuanya harus memakai masker. PSBB Bodebek yang berpenduduk 16 juta orang dimulai Rabu kemarin dan akan berlangsung selama 2 pekan. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, menyatakan PSBB diproyeksikan mengurangi penularan sampai 50%.
Para penderita yang positif ini harusnya bisa menurun. Kalau misalnya rata-rata setiap hari itu ada kenaikan 30 orang, harusnya bisa menurun sampai 15 orang, terus turun.
Daud mengimbau masyarakat disiplin mematuhi PSBB. Warga diminta tetap berada di rumah. Jika terpaksa keluar, harus memakai masker dan menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Selain itu, katanya, penting untuk sering mencuci tangan. Sementara itu, KRL Commuter Line sejak Rabu mulai menyesuaikan jadwal atas pemberangkatan kereta terakhir dari Jakarta ke Bodetabek. Tidak ada yang lebih dari pukul 18.35 WIB. Manager External Relations PT Kereta Komuter Indonesia, Adli Hakim, mengatakan hal tersebut untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di kereta-kereta pemberangkatan terakhir. Meski begitu, ujarnya beberapa stasiun di wilayah DKI Jakarta akan tutup pukul 18 WIB, sehingga dia mengharapkan calon pengguna KRL tiba di stasiun sebelum waktu tersebut. PT KCI tetap mengimbau penumpang menjaga jarak fisik serta terus mengenakan masker. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kapolda Jawa Timur, Luki Hermawan, selaku anggota gugus tugas mengatakan akan mengerahkan tim khusus gabungan TNI Polri untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah kawasan zona merah. Penyemprotan diprioritaskan di wilayah Surabaya yang memiliki angka kasus tertinggi. Data per 15 April 2020 menyebut angka pasien positif corona di Jawa Timur mencapai 499 orang. Dari jumlah tersebut, 208 positif adalah warga Surabaya. Selain penyemprotan disinfektan, Luki menambahkan akan diberlakukan juga isolasi terbatas di kawasan yang memiliki angka penyebaran virus corona tertinggi. Kepolisian, kata Luki, telah menyiapkan skema buka tutup jalan di sejumlah kawasan yang masuk dalam zona merah untuk membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah. Setiap kepolisian di kabupaten dan kota telah diminta membuat peta persebaran virus corona untuk memudahkan petugas dalam memberikan penyuluhan dan penanganan lainnya.
Spesifikasi untuk membuat peta ini sehingga nanti arah daripada penyuluh
Luki menambahkan Jawa Timur memang belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetapi pihaknya mengapresiasi masyarakat yang secara mandiri membatasi kegiatan. Menurutnya sudah ada 527 perumahan yang secara mandiri membatasi arus keluar masuk warga. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa selaku Ketua Gugus Tugas meminta pemerintah daerah dan masyarakat di Surabaya dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan karena jumlah penderita virus corona terus bertambah. Pembatasan kegiatan di luar rumah, pelacakan riwayat yang kontak dengan penderita positif, serta isolasi mandiri bagi yang memiliki gejala adalah cara efektif untuk menekan penyebaran virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Daerah khusus Ibu Kota Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 10 April 2020. Wilayah sekitarnya, baik yang masuk Jawa Barat maupun Banten, mulai mengikuti pekan ini. Sementara Pekanbaru telah disetujui Kemenkes dan Bandung serta Makassar dalam proses. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang cukup menarik terkait wabah virus corona. Jumlah penduduknya hanya sekitar 3,5 juta jiwa dengan wilayah yang relatif sempit. Hingga Kamis 16 April, jumlah kasus positifnya telah mencapai 63 orang. Angka kematian pasien positif tercatat 6 orang, tetapi jumlah PDP yang meninggal cukup signifikan, yaitu 16 orang, sehingga total ada 22 kematian. Namun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 nampaknya belum tertarik menerapkan PSBB.
Kita itu kan nggak terjadi seperti itu. Kalau kita ajukan perubahan disetujui sama pusat, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Ahmad Mutakin Ali menyebut dalam kondisi wabah, pembatasan akses keluar dan masuk ke suatu kawasan sebenarnya sangat membantu menekan penyebarannya. Alim adalah dokter yang juga wakil ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Jika Yogyakarta ingin menekan potensi penyebaran wabah semakin meluas, pilihannya adalah penerapan PSBB. Alim mengingatkan persoalan wabah terkait dengan kecepatan mengambil keputusan.
Grafik selalu naik, maka sesungguhnya pengambilan keputusan untuk melakukan pembatasan itu secepat mungkin. Ini soal waktu. Kita mau sekarang atau besok, sama saja. Pasti akan diambil, kecuali mau betul-betul sejak awal sudah nggak mau ngambil ya. Tapi saya pikir segera saja dilakukan.
Setelah sepekan, bagaimana PSBB di Jakarta berjalan? Sosiolog Universitas Indonesia Rizalwan Habdilubis menilai kurang efektif, tetapi lebih baik daripada tidak mengambil langkah pengetatan. Salah satu fungsi PSBB adalah mengurai kerumunan, sementara tujuan itu tidak maksimal karena transportasi massal terlambat diikutsertakan.
Jadi bagaimana mau efektif? Jakarta umumkan PSBB tanggal 10 April, ya, tapi baru mau ditutup KRL-nya ini juga tanggal 18, menunggu Tangsel juga diberlakukan. Proses pencegahan penyebaran wabah ini jadi tidak efektif. Karena Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 di bab 7-nya itu dipahami secara parsial.
Pengalaman Jakarta ini menjadi masukan berharga bagi daerah lain yang akan menerapkan skema serupa. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musik.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di luar tempat pemungutan suara atau TPS di Seoul, pemeriksaan suhu badan wajib dilakukan. Perhentian berikutnya bagi warga yang memilih adalah menggunakan sanitasi tangan gratis dan sarung tangan plastik. Di dalam TPS, para pemilih terpisah sejauh 1 meter dengan garis yang ditandai khusus di lantai. Itulah beberapa cara Korea Selatan untuk memastikan pemilih tidak saling menyebarkan virus corona. Jang Jae-yeon, salah seorang pemilih, mengemukakan.
Seoul has been safe.
Seoul saat ini aman. Saya rasa di sini juga aman.
Sementara itu, Jong Geun-yong, seorang pemilih dari Korea Selatan, juga menyatakan.
Saya agak khawatir dengan infeksi, tapi sejumlah TPS disterilkan dengan baik. Sarung tangan dibagikan dan setiap orang menjaga jarak. Saya tidak terlalu khawatir terjangkit virus di sini.
Pemilu itu sebagian besar dapat diselenggarakan karena sejauh ini Korea Selatan berhasil membendung wabah virus tersebut. Jumlah infeksi baru berkurang menjadi sekitar 30 kasus per hari. Keberhasilan itu menyebabkan naiknya dukungan bagi Presiden Moon Jae-in. Tidak semuanya sempurna. Banyak warga Korea Selatan yang berada di luar negeri tidak dapat mencoblos karena pemberlakuan karantina wilayah di negara lain. Shin Bong-chol, kandidat Parlemen Korea Selatan dari United Future Party, mengemukakan.
Saya akui kampanye pemilihan mungkin tidak ideal, tetapi kondisinya sama untuk setiap pemilih.
Kampanye dalam pemilu kali ini juga terlihat berbeda. Alih-alih berkumpul dalam rally besar-besaran, kandidat berkampanye dengan membersihkan tempat-tempat umum di lingkungan sekitarnya. Lee Hek-sik, kandidat legislatif dari Partai Demokrat, mengemukakan.
Partai saya ingin kami berkampanye tanpa banyak kontak fisik. Jadi saya bersihkan jalan-jalan dan membersihkan dengan disinfektan tempat-tempat publik. Kegiatan seperti itu menjadi kampanye utama saya sekarang.
Menjelang sore, Korea Selatan melaporkan peserta pemilih dalam jumlah tertinggi selama hampir 2 dekade. Hal itu menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berupaya melestarikan demokrasi dan kesehatan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Metri Nigyapani, Voice of America, Washington DC.
Meskipun pabrik ditutup, pesawat terbang diistirahatkan, dan mobil tidak digunakan, pandemi virus corona hanya sedikit dampaknya pada perubahan iklim. Demikian kata Organisasi Meteorologi Dunia minggu lalu. Tim VOA telah menyiapkan laporan sains berikut. Setiap pengurangan dalam pencemaran dan emisi karbon dioksida hanya akan bersifat sementara. Demikian kata Lars Peter Risoygo dari Organisasi Meteorologi Dunia, sebuah badan PBB yang berkantor di Jenewa, Swiss. Hal ini tidak berarti banyak untuk iklim, katanya dalam sebuah konferensi pers lewat internet. Risoygo mengatakan media banyak berspekulasi tentang seberapa besar dampak pandemi global ini terhadap iklim, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global untuk jangka panjang. Jawabannya adalah tidak banyak, katanya. Sementara untuk jangka pendeknya, emisi karbon dioksida akan turun akibat kendaraan yang tidak digunakan dan pesawat yang diistirahatkan. Kami menduga dampak ini hanya akan berlangsung singkat, kata Risoygo. Pandemi ini akan berakhir pada suatu saat dan dunia akan kembali beraktivitas. Dan seiring hal itu, emisi karbon dioksida mungkin akan naik lagi. Tetapi mungkin juga tidak ke tingkat yang sama. Katanya visibilitas di kota-kota seperti New Delhi telah membaik karena lebih sedikit asap kendaraan. Tetapi dia memperingatkan ini hanya turun sampai ke tingkat penghentian yang semu terhadap aktivitas normal. Anda bisa membayangkan ini sebagai sebuah eksperimen ilmiah. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita menghentikan seluruh kegiatan ini, kata Risoygo. Hal ini akan mengakibatkan sebagian orang dan mungkin juga sebagian pemerintahan untuk mengkajinya kembali. Dia mengingatkan pada usaha Tiongkok untuk menutup produksinya selama penyelenggaraan Olimpiade 2008 di Beijing. Mereka menunjukkan secara sangat jelas, Anda bisa kalau punya cukup kendali atas situasinya menghentikan pencemaran udara, katanya. Tetapi saya berpendapat, kita jangan buru-buru mengklaim kemenangan karena kegiatan akan naik lagi pada akhirnya.
Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika kini
kini dihadapkan pada tingkat pengangguran tertinggi sejak The Great Depression alias anjloknya ekonomi akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an. Selengkapnya tentang melonjaknya angka pengangguran dan penanggulannya berikut ini.
Minggu lalu, hampir 10 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan.
In fact, the past 2 weeks all but eliminated the jobs created in the past 5 years.
Faktanya, 2 minggu terakhir ini telah menghapus lapangan pekerjaan yang tercipta dalam 5 tahun terakhir.
Pada akhir Januari, ketika virus ini sedang menyebar secara cepat di Tiongkok dan mengacaukan mata rantai pasokan di sana, sudah muncul peringatan bahwa pengaruhnya yang akan merugikan ekonomi Amerika. Tetapi para penyusun kebijakan, khususnya di Gedung Putih, terlena. Pada Februari 18, Thomas Phillipson, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengatakan,
saya rasa corona bukan ancaman besar seperti yang digembar-gemborkan. Saya kira jelas, kita tidak perlu terlalu prihatin.
Menurut Jim Tankersley, wartawan New York Times, perhatian Gedung Putih hanya terfokus pada kinerja pasar saham.
I was having calls with White House officials who were saying, it's not going to be that bad, we're not going to need government intervention, the big risk right now is the stock market is freaking out, but we think we can get it under control.
Saya telepon pejabat Gedung Putih yang mengatakan hal itu tidak akan memburuk. Risiko besar sekarang adalah pasar saham yang sedang panik. Tetapi kami berpendapat kami bisa mengendalikannya.
Yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Industri ditutup satu persatu, sektor per sektor, county per county. Dan hal ini mengakibatkan jutaan PHK. Biasanya, orang yang kehilangan pekerjaan bisa mengajukan tunjangan pengangguran, dan tunjangan ini biasanya berlangsung selama 3 bulan. Tetapi, selama krisis pandemi COVID-19 ini, Kongres dan Presiden telah mengesahkan sebuah undang-undang yang lebih baik, yakni The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act atau CARES Act. Tadinya, Partai Republik cenderung hanya ingin membantu bisnis. Tetapi, Partai Demokrat berjuang keras dan undang-undang ini akhirnya berhasil memprioritaskan kesejahteraan para pekerja. Nancy Pelosi, pemimpin dari DPR Amerika dan seorang Demokrat, mengatakan,
we did jujitsu on it, that it went from a corporate first proposal that the Republicans put forth in the Senate to a workers first.
Kami melakukan jiu-jitsu pada RUU itu, sehingga dari proposal yang mengutamakan perusahaan, seperti yang diajukan Republik kepada Senat, menjadi sebuah produk legislatif yang mengutamakan pekerja. Lewat produk legislatif ini, kebanyakan orang Amerika akan mendapat $1,200 dan suami istri $2,400. Sementara setiap anak di bawah usia 16 tahun ada tambahan $500. Selain membantu pekerja, pemerintah Amerika juga berusaha membantu bisnis agar bertahan dan jangan didera kebangkrutan. Pemerintah menawarkan kredit untuk bisnis kecil dan kredit itu bisa diubah menjadi hibah kalau mereka menggunakan uang itu untuk mempertahankan pegawai mereka.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti.
Di tengah pandemi virus corona, aturan untuk tetap berada di dalam rumah terus diberlakukan di sejumlah negara bagian di atas berhenti melakukan rutinitas dan target kebugaran saat dikarantina. Berikut informasi selengkapnya. Sebagian besar gym atau tempat kebugaran ditutup sementara di tengah merebaknya pandemi virus corona. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat sejumlah selebritis melupakan target-target mereka. Bintang pop Britney Spears melalui postingan di Instagram miliknya menyebutkan berusaha untuk tetap sehat dan menghirup udara bersih saat melakukan yoga di pantai. Ada juga Pink yang baru-baru ini memposting video dirinya mengangkat barbel dengan berat 20 kg di punggungnya saat ia secara bergantian melakukan gerakan-gerakan plank dan push-up. Putranya Jameson juga terlihat merangkak dan berdiri di atas punggungnya, sementara penyanyi What About Us itu mempertahankan plank yang kokoh. Jessica Alba dan putrinya yang berusia 11 tahun, Honor Mary Warren, melakukan tarian ibu dan anak. Aktris dan model Kate Bosford berolahraga dengan menggunakan bola yang diikat di antara kedua kakinya dengan perangkat yang disebut P-Vol P-Ball. Kate kemudian berjongkok dan melantunkan irama nada sambil menonton video latihan olahraga itu lewat ponselnya. Bintang sekaligus pemeran dalam Full House, Candace Cameron Bure, mempostingkan video dirinya sedang melakukan gerakan plank dan push-up dibimbing sebuah aplikasi di ponselnya.
ponselnya. Tak ketinggalan juga, anggota Pussycat Dolls Nicole Scherzinger memposting video rekaman bersama dengan pelatih pribadinya, Glenn Higgins, saat melakukan rutinitas kebugaran di luar ruangan lengkap dengan power punches, posisi berjongkok, dan secara bergantian berjalan dengan telapak tangan mereka. Nicole menulis lewat postingannya, beberapa gerakan latihan itu mudah untuk dilakukan di rumah dan dapat Anda coba saat isolasi mandiri minggu ini. Dari dunia olahraga, juara tenis sekaligus pengusaha Venus Williams mulai menyatakan olahraga harian secara langsung melalui saluran Instagram miliknya untuk mendorong para penggemarnya tetap beraktivitas. Dalam sebuah video latihan bersama saudara perempuannya Serena, superstar petenis kakak beradik itu terlihat menggunakan botol anggur sebagai barbel. Sekian dulu info dari dunia hiburan. Saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
Nathan dan Katie Mikita adalah satu dari banyak orang tua baru di Amerika yang menyambut kehadiran buah hati mereka di tengah pandemi virus corona. Jika normalnya kelahiran seorang anak dirayakan bersama, kali ini mereka justru harus mengisolasi diri dari keluarga dan kerabat demi melindungi keselamatan mereka bersama. Nathan menceritakan bagaimana ia menjalani hari-harinya kini dengan kehadiran buah hatinya.
My name is Nathan. I'm a videographer.
Nama saya Nathan. Saya adalah videographer, fotografer, sekaligus kreator konten asal Miami, Florida. Anak laki-laki saya lahir tanggal 6 Maret 2020 jam 11.57 siang di tengah apa yang kita ketahui sebagai pandemi global virus corona.
There you go.
Oh my God.
Look at that. Hey, look at you.
I work for a hospitality group here in Miami. I was laid off.
Saya sebelumnya bekerja di sebuah grup bisnis perhotelan di sini, di Miami. Saya diberhentikan bersama ratusan pegawai lainnya. Banyak ketidakpastian yang terjadi saat ini. Dan ini menakutkan. Ini sangat membebani saya dan istri.
Yeah, so this is how I go to the store.
Jadi ya, seperti ini cara saya pergi berbelanja sekarang. Mengenakan masker dan sarung tangan. Ketakutan terbesar saya saat ini adalah, Anda pasti tahu, membahayakan keselamatan putra saya. Dan itu artinya memastikan agar saya tidak jatuh sakit. Memastikan istri saya juga tetap sehat. Itu garis besarnya.
My sisters, my brothers, my wife's
sister. Saudara dan saudari saya, saudari istri saya, sepupu, bibi, paman, teman, mereka belum pernah melihat putra saya. Mereka tidak pernah melihat langsung. Jadi, kami berbagi kebahagiaan ini lewat panggilan video saja.
Hi.
How are you guys?
Good.
I just wish I could hold him a little bit.
I know. He's so sweet.
At least we have it. At least...
Setidaknya kami bersama putra kami. Setidaknya kami bisa menghabiskan sedikit waktu bersama keluarga dan teman kami. Walau tanpa bertemu langsung. Pada akhirnya, saya bersyukur karena saya bisa menghabiskan beberapa minggu pertama yang penting ini bersama anak saya. Dan ini adalah kesempatan yang, jujur saja, saya sempat ragu bisa mendapatkannya. Jadi, ini benar-benar sebuah berkah.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.